Të ndëruar dëgjues, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa bën thirrje për bashkimin e pozitës dhe opozitës. Analistët thonë se vetëm zgjedhjet e parakoshme ose të jashtëzakonshme mund ta nxjerrin Kosovën nga kriza politike. Shtetet e Bashkuara muhojnë përgjegjësinë për vrasjen e shtetasve serb në Libi. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka bërë thirrje që të bëhen bashk pozitë e opozitë për të çuar përpara proceset në Kosovë. Në një postim në Facebook, Mustafa ka vlerësuar punën e institucioneve të Kosovës dhe ka përmendur si të arritura në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, në nënshkrimin e marrëveshjes për ndërtimin e termocentralit Kosova C e të tjera. Më së paku kemi nevojë të ndahemi në patriotë tradhtar, në akuzues dhe të korruptuar sepse njihemi të gjithë, ka thënë Mustafa. Komentet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis pozitës dhe opozitës. Për nesër është paralajmëruar zgjedhja e presidentit të Kosovës, ndërkohë që opozita mbetet e barrikaduar në sheshin Skënderbej në Prishtinë, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se nuk ka prova që vërtetojnë pretendimet të Serbisë se dy shtetas të saj janë vrarë nga një sulm ajror në Libi javën e kaluar. Deri më tash nuk kemi asnjë informacion të besueshëm se ata janë vrarë në sulmin që kemi kryer ne, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Sulmi ka ndodhur më 19 shkurt, zyrtarët amerikan kanë thënë se ai ka vrarë 10 njerëz dhe se ka pasur në shënjestër një operativ të lartë të Shtetit Islamik. Ministri i Jashtëm Serb Ivica Dačić dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë thënë se dy pjesëtar të stafit të ambasadës së tyre që janë rrëmbyer në Libi në muajin nëntor besohet se janë vrarë në sulm. Ministrat e Bashkimit Evropian takohen sot në Bruksel në kohën kur ka shqetësime se kriza me migrant mund të kërcënoj mbjetesën e blokut. Të mërkurën Austria dhe vendet e Ballkanit kanë rënë dakord që të forcojnë kontrollet kufitare dhe kanë paralajmëruar se mund të mbyllin tërësisht kufit. Vendimi është kritikuar nga Greqia ku mijëra migrant kanë mbetur të bllokuar pasi Maqedonia u ka ndaluar hyrjen afganëve në territorin e saj duke u dhënë përparësi sirianëve dhe irakianëve. Hungaria ndërkohë ka thënë se do të mbajë referendum për të pranuar ose jo kuotat e EBE-s për shpërndarjen e migrantëve në blok. Mbi 100.000 migrant kanë arritur në Evropë vetëm këtë vit. Pekini ka kaluar për herë të parë New Yorkun si qyteti me numrin më të madh të miliarderëve. Një total prej 100 miliarderësh jetojnë tani në kryeqytetin e Kinës, krahasuar me 95 në New York, bën të ditur raporti i firmës Hurun. Shanghai, që është qendra komerciale e Kinës, ka dalë në vendin e 5. Hurun, firma që ndjek pasurinë dhe luksin në Kinë, ka matur pasurinë e miliarderëve me dollarët amerikan. Kryetari i firmës Rupert Hugerwerf ka thënë se rritja të pasurve në Kinë ka ndodhur pavarësisht nga dalësimit ekonomik dhe paqëndrueshmërisë së tregut të aksioneve. Këngëtarja britanike Adele ka fituar 4 çmime Brit. Të kthehesh pas një kohe të gjatë dhe të pranohesh aq ngrohtësisht do të thotë shumë, ka thënë Adele, e cila ka fituar çmimin artistës më të mirë solo, albumit më të mirë, këngës më të mirë dhe ato të suksesit global. Çmimet Brit i ndan industria muzikore e Britanisë dhe ato janë ekuivalente me çmimet Grammy në Shtetet e Bashkuara. Adele ka publikuar albumin e ri 25 nëntorin e kaluar pas 4 vjetësh pauzë. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët në Kosovë vlerësojnë se kriza politike mund të përfundojë vetëm shkuarin e vendit në zgjedhje. Analisti Ilir Ibrahimi thotë se rasti më i mirë për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme do të ishte dështimi zgjedhjes së presidentit. Por sipas Halil Matoshit, zgjedhje më e mirë janë zgjedhjet e parakoshme me marrëveshje politike. Opinionet e analistëve në hollësinë e Sjell Bekim Bislimi.
Situata e tanishme në skenën politike, ku partitë politike ato në pushtet dhe ato opozitar janë të pozicionuara skajshëm në kundërshtimet e tyre ndaj njëra tjetrës, nuk ofron ndonjë alternativë tjetër që do ta çonte vendin drejt daljes nga kriza politike, përveç zgjedhjeve të parakoshme ose të jashtëzakonshme, vlersoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se koalicioni qeverisës aktual i përbër nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që në fillim nuk kanë qenë një koalicion i natyrshëm dhe sipas tij tashmë është e dukshme që nuk do të arrijnë ta përfundojnë mandatin qeverisës. Sipas tij kërkesa e opozitës tashmë ka evoluar në kërkesën për dorëheqje të qeverisë dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme.
Në një situatë kur nuk mund të kemi një situatë të qeverisës normale, atëherë zgjedhjen mbeten zgjidhja e vetme. Kjo duhet të pranojë edhe koalicioni qeverisës. Vendin fundfundit do guxon mbetet peng interesave personale, prandaj partitë politike do të ishte mirë të ulen në tre apo me një dialog, të të merën vesh për zgjedhje.
Ibrahimi ka shtuar se nuk duhet të bëhet një precedent ku vendi të shkojë në zgjedhje për shkak të përdorimit të metodave të tilla, siç janë përdorimi gazit lotësjellës i Molotovit dhe të tjera të cilat i ka përdorur opozita. Edhe analisti tjetër i çështjeve politike Halil Matoshi thot për Radio në Evropa e Lirë se do të ishte udhës që pushteti të hyjë në dialog urgjent me opozitën që të shkohet në zgjedhje të parakoshme me marrëveshje politike.
Sepse shkuar janë në zgjedhje pa marrëveshje politike mes gjitha subjekteve dhe në mënyrë të ngushtme mund të ketë pasoja, mund të prishet procesin zgjedhor një herë edhe të ketë shoqje të dhunshme gjatë zgjedhjeve. Prandaj zgjedhjet e parakoshme që unë mendoj se do duhej të bëheshin me marrëveshjen e vjeshtën e këtij viti janë zgjidhje.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se rruga më e lehtë dhe më arsyeshme për të shkuar deri te zgjedhjet është në rast se dështon zgjedhje presidenti të Kosovës, post të cilin siç thot ai e pretendon lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Përkeqësimi dhe mëtej i situatës sipas tij nuk shkon në interesin askujt, përfshir këtu edhe zotin Thaçi dhe partinë e tij, por as Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe opozitës.
Do thot në këtë situatë unë besoj fuqishëm që nëse dështohet zgjedhja presidentit, atëherë kjo i hap mundësi që vendet të shkojnë në zgjedhje dhe kjo të përdoret si një lloj abuti, por jo opozita në kundërshtimin e vet dhe metodat të cilat e ke përdorur, sepse kjo i hap rrugë pasaj një precedenti që edhe partitë të tjera në momentet e caktuara të përdorin metoda të papranueshme për të shkuar vendet në zgjedhje.
Por analisti Matoshi vlerëson se shkuarja në zgjedhje për shkak të dështimit eventual të zgjedhjes së presidentit nuk do të ishte zgjidhja më e mirë.
Zgjedhjet tash në mënyrë të ngushtme mund të paraqesin rrezik për vendin. Prandaj do të duhej që me urgjencë këto ditë pushteti të reflektoj dhe të jap zgjidhje vendit që mos ta çojë punë ndonjë përplasje civile.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një shtetas i Bosnjës i cili besohet se lufton